hlavný podcast a zároveň moje celkovo posledné video ako mami za rok 2023. Môžeme venovať sekundu tomu, ako ubehli roky od roku 2020 do roku 2024 versus ako to ubiehalo napríklad od 2016 do 2020. Rok 2023 bol pre mňa rokom učenia sa, čo sa týka mňa a môjho vnútorného sveta prežívania a prečo sa niekedy zachovám tak, ako sa zachovám. Tým, že som veľmi hlbala v sebe, tak som si veľmi všímala aj ostatných, takže to bol taktiež taký učenlivý rok, čo sa týka druhých a teda aj o samotnom živote, pretože asi to bol pre mňa taký najviac osvecujúci rok, kedy som dokázala zlomiť niekoľko vzorcov správania, ktoré som robila nevedomky a podvedome teda skôr. Mám za sebou kus bolestivej vedomej práce a práve preto dnes točím tento podcast, pretože som sa všetky tieto moje lekcie a nejaké uvedomenia si snažila zhrnúť do 12 bodov symbolicky na znak teda 12 mesiacov v roku. Niektoré z tých bodov som sa naučila na terapii, za čo som veľmi vďačná a bez akejkoľvek reklamy chcem dať big, big, big shoutout k sebe, ktoré má obrovskú zásluhu na tomto mojom roku, pretože už som trošku strácala nádej v terapiu po pár zlých skúsenostiach a povedala som si, že vlastne asi v Amerike majú iných terapeutov, keď všetci v podcastoch hovoria, čo všetko sa na tých terapiách učia. A ja som práve vďaka k sebe sa dokázala dostať do toho bodu, kedy mám takú terapeutku, ktorá ma naozaj posúva na tej mojej životnej ceste. Strašne veľa sa naučíte, keď si kladiete správne otázky a toto mne sa presne začalo dariť až vďaka terapii. Nie je to žiadne vsugerovanie ničoho, tá terapeutka mi absolútne nehovorí, čo mám robiť, ale naozaj ma vedie a mám pocit aj vo chvíľach, keď sa cítim sama a keď je toho na mňa veľa a keď to je zle v práci alebo v osobnom živote, že je tam nejaký mentor, s ktorým to viem odkonzultovať. Vyslovene by som to nazvala až mentoring tej mojej terapie, pretože tak sa cítim po tomto roku v nich. A nielen tie body, ktoré som sa naučila v terapii, ale aj tie, ktoré som sa naučila z každodenného života, vám dnes poviem a rozhodla som sa tieto moje lekcie tohto roka dať takto do podcastu, lebo si myslím, že aj keď len jedna bude niekomu z vás nápomocná, tak to bude dosť. A možno niekto prežíva niečo podobné ako ja, takže mu tieto uvedomenia dajú niečo do jeho vlastnej cesty. Tak ako klasicky tu na YouTube a na Spotify to budem dávať tak stručnejšie, proste vždy poviem základnú myšlienku a niečo málo k nej. A moje osobné skúsenosti, príbehy a ďalšie rozvinuté myšlienky ku každému bodu si nájdete na Hero Hero, kde nájdete raz tak dlhú verziu tohto podcastu a samozrejme rozvinutejšiu a osobnejšiu ako tú, ktorú teda práve teraz počúvate. Prvou lekciou a zároveň dosť ukážkovou lekciou, ako môžete vidieť podľa prostredia, v ktorom točím, je nečakajme na perfektné podmienky. Ako viete, ja som koncom roka sťahovala štúdio a proste dosťahovala som ho 2 dni po Vianociach a odovzdala som kľúče včera, takže tak ako to tu sťahováci zanechali, tak toto štúdio teraz vyzerá. Ja som celý život bola taká, že nedokázala som sa preniesť cez niektoré veci, ktoré neboli perfektné. Často som veci neurobila kvôli tomu, že moje vlasy vyzerali zle, že som nemala dokonalé podmienky, že tam boli nejaké aspekty, ktoré neboli podľa mojich predstav. A keby som sa tento rok nenaučila, že nečakať na perfektné podmienky je vlastne najlepšia vec, akú môžeme urobiť, tak by som tu dnes asi ani nesedela a určite by som nedovolila si točiť podcast v akustickom obklopení mojich krabíc a pultom na krabiciach písacieho papiera. Ale našťastie som sa to naučila. Čiže, aj keď je to veľké klišé, don't wait for the perfect moment, make the moment perfect, fakt žijeme tu a teraz, nevieme, čo bude zajtra a čokoľvek chcete robiť, či už na tomto presaturovanom internetovom online svete, autentickosť podľa mňa je v dnešnej dobe iba plus, takže akokoľvek to chcete urobiť, urobte to teraz. Nečakajte, kým budete mať lepšiu kameru. Nečakajte na nejakú zmenu vo vašom živote. Nečakajte na nový rok s cvičením. poznáte to, nemusím vás príliš dlho týmto zaťažovať. Naozaj som živým príkladom toho, že sa to dá aj medzi krabicami, aj keď som brutálny perfekcionista, aj keď nechcem obirobiť reklamu za tie krabice, aj keby som radšej bola v načančanom, krásnom girly štúdiu, sedím tu medzi krabicami a točím podcast, pretože som si myslela, že je dôležité dať túto správu von. Dvojka, opäť veľmi osobná, ktorá sa spája aj s veľmi osobným príbehom, ktorý teda nájdete v tej dlhšej verzii. Lekcia číslo 2. To, čo je všeobecne považované za úspech, neznamená, že nás to urobí šťastnými. Toto bola možno jedna z najväčších lekcií môjho života, pretože koľkokrát som išla za vecami, ktoré vyzerajú dobre, sú považované za úspech, sú niečím, čo ostatní obdivujú, a uvedomila som si, že ja v tých veciach nie som šťastná. Babi v mojom okolí v Bratislave sa išli pobiť o post moderátorky v jednej televízii, kde som robila. Bola som na castingu, prešla som ho, moderovala som, a aj keď mi to dalo veľmi veľa, a nehovorím, že je to zlá práca, absolútne to nebola práca pre mňa. A to bol prvý znak v roku 2017, že asi by som nemala robiť to, čo vyzerá ako úspech, alebo to, čo iní považujú za úspech, ale že by som sa mala riadiť nejakým svojim vnútorným cítením. Ďalším príkladom je možno moje štúdio, ktoré som opustila, v ktorom som sa z mnohých dôvodov, ktoré som spomínala aj na Hero Hero vo vlogu, necítila dobre, a predsa to bolo štúdio, ktoré malo moje okolie za najviac wow, za najviac fancy, za najviac New York office, za najluxusnejší priestor. A dokonca aj teraz, keď som z neho odišla, tak mi kamoši hovoria, že to je taká škoda, prečo si odtiaľ odchádzala, veď to je hrozne super. A ja som vlastne sa celý rok tam dosť necítila dobre a dosť som sa tam trápila, a potom už ku koncu roka som naozaj odpočítavala proste dni, kedy si nájdem nejaký priestor, ktorý bude blízko môjho domu, kde sa budem cítiť dobre. Ako môžete vidieť, našla som ho, a fakt, ja sa normálne teraz, ešte to tu nie je úplne, ale už to mám nejaké kútiky porozkladané, keďže som musela robiť nejakú robotu. Ja sa neviem dočkať, kedy sem prídem. Mám vedľa seba moju obľúbenú kaviareň, mám veľmi blízko bývanie, proste všetko je pre mňa tip-top. A pritom to nie je úplne instagramovo fancy priestor. Čiže mali by sme viac hĺbať vo svojom vnútri. Keď sa ma niekto pýtal, že prečo som menej aktívna posledného pol roka, je to kvôli tomu, že sa snažím dozvenovať sebe. A áno, je to aj na úkor práce a nejakej mojej aktivity, ale naozaj ten čas strávený so sebou mi dal tak strašne veľa. Takže verím, že častokrát niekto brutálne slávny, kto vyzerá, že má všetko na svete, všetky zdroje, všetky úspechy sveta, milióny obdivovateľov, môže byť nešťastnejší ako kuchár, to už som niekoľkokrát použila toto prirovnanie, ktorý miluje svoju prácu a teší sa do tej práce, ako bude variť všelijaké jedlá, pretože má preto naozaj snú vášeň. Každý by mal hľadať v sebe, meditovať a proste tráviť veľa času so sebou, aby naozaj zistil, čo je to, čo ho robí naozaj šťastným, a nie to, čo by jeho okolie alebo všeobecne okolie považovalo za úspech. Ešte jeden výborný príklad, mať deti. Niekto chce mať deti a veľkú rodinu a niekto nechce mať deti a veľkú rodinu. Častokrát sú ženy tlačené do toho mať veľkú rodinu, lebo tak má vyzerať proste život ženy, tak má vyzerať rodina. No ale ak si žena spraví deti len na tlak okolia, pretože okolie to považuje za to správne, za taký ten úspešný život, vydať sa, mať deti a mať proste kompletnú rodinu, ale ona to tak necítila, tak sa nebude cítiť nikdy dobre a nikdy nebude šťastná. Preto by sme naozaj mali hĺbať v sebe a naozaj by sme mali my sami priznať to, čo je to, čo chceme. Ak sa dá, tak na chvíľu stíšiť okolie a hlasy našich rodičov v hlave a našich priateľov a našich partnerov, pretože iba tak budeme žiť naozaj naplnený život. Že budeme spĺňať tie svoje potreby a budeme naplňať svoje ambície a nie ambície okolia. Tretia lekcia. To, čo nás delí od tých, ktorí to vzdali, je disciplína. Ja som sa tento rok naučila naozaj, že motivácia je absolútne skvelá a je brutálne, keď ste motivovaní behať, je zdravo motivovaný robiť niečo naviac, byť produktívny, ale absolútne kľúčová je disciplína. Ja som tento rok zmenila životný štýl, komunikujem to aj vo svojich vlogoch, kvôli tomu, že som zistila, že vlastne veľmi veľa jem z donášok a vlastne keď cvičím, tak to nie je úplne dobré, pretože som pila do toho alkohol a nevarila som doma, takže som často mala všelijaké zahusťované jedlá a proste neúplne najzdravšie alternatívy, aj keď tak na prvý pohľad mohli vyzerať. No a práve preto som sa rozhodla v septembri teda, že si dám o mnoho väčšiu disciplínu, čo sa týka nejakého stravovania, že si nebudem objednávať donášky a že teda si urobím nejaký cvičebný plán, ktorý opäť je niečo, čo vidím dlhodobo, že mi bude fungovať a nepôjdem zbytočne za nejakými trendami a heavyweight, ale idem robiť len to, čo vidím, že na mojom tele funguje. Musím povedať, teda vynechala som úplne alkohol, teraz to budú 4 mesiace. A ja musím povedať, že ja som nikdy nemala lepšie výsledky na inbody vážení. Mám najväčšie množstvo svalov, aké som kedy mala a najmenšie množstvo tuku, aké som kedy mala. Ten život bez alkoholu mi ukázal, že naozaj, keď prídem vystresovaná a unavená, že to zvládnem aj bez toho pohára vína a že to nie je jediné riešenie na príliš pohltenú myseľ. Čo sa týka tých donášok, tak sa párkrát stalo, že sa dostala do reštaurácie, napríklad na výlete v Amsterdame, kde sme nevarili a ja musím povedať, že moje trávenie je 1000% lepšie, odkedy si varím čisté jedlá doma. A že celková tá kvalita života tou disciplínou, pretože miliónkrát som nemala motiváciu. Nemala som ani motiváciu nepiť, nemala som ani motiváciu variť a už vôbec nie sa hýbať, naťahovať, strečovať a robiť cviky aj na chrbticu. Ale že tou disciplínou sa v mojom živote tak strašne veľa zmenilo. Mám najlepšie výsledky po každej stránke, aj tej zdravotnej a cítim sa absolútne neprekonateľne, pretože mi to dodalo také sebavedomie, že jednoducho nemám pocit, že je veľa vecí, ktoré nedokážem. Zvolte si, či je pre vás ťažšie, keď sa vám dlhodobo nepáči svoje telo a necítite sa v ňom fyzicky dobre, alebo či je pre vás ťažšie sa každé ráno vybrať cvičiť a celý deň sa snažiť zdravo stravovať a dávať tomu telu to, čo si naozaj zaslúži. Pretože z dlhodobého hľadiska to má naozaj brutálne benefity, ale obe cesty sú ťažké. Viete, napríklad je ťažké výjsť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať novú vec. Zvolte si, či chcete čeliť tej ťažkosti toho, výjsť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať novú vec, alebo či chcete čeliť tej ťažkosti toho, že to neskôr môžete ľutovať. Po anglicky je to choose your heart a naozaj ten život vždy bude v niečom ťažký. Či už v tom, že sa nebudeme cítiť dobre, alebo nebudeme 100% zdraví, alebo nebudeme vyzerať najlepšie, alebo budeme niečo ľutovať, buď to bude ťažké z tohto hľadiska, alebo to bude ťažké v tom, že budeme vystupovať z komfortnej zóny, každé ráno si privstaneme na ten tréning, zvolíme si tú zdravšiu verziu jedla, možno doma navareného cez donášku a budeme proste často robiť nové veci, aby sme sa niekam posúvali. Vždy tam bude niečo ťažké, ale z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, že niektoré ťažké rozhodnutia sa robia lepšie ako potom žiť v ťažkosti ľutovania. Keby sa o mojom roku 2023 píše kniha, tak by sa volala ako nasledujúci štvrtý bod alebo štvrtá lekcia. Ťažké a náročné situácie nie sú nevyhnutne zlé. Ja som tento rok prešla cez toľko osobných kríz, cez toľko osobných prúserov, cez toľko vecí, ktoré som musela prekonať, že boli momenty, kedy som si myslela, že sa zblázním. Z každého jedného som si niečo odniesla, každý jeden ma niekam posunul. Vďaka niektorým som odstrihla niektorých ľudí zo života a urobila rozhodnutia, ktoré by som bez tých ťažkých situácií neurobila. Ja chcem iba povedať, a bavili sme sa o tom aj nedávno pred pár dňami s Lukášom, že život je vlastne celý takým challengeom, takou výzvou, kde stále prekonávame nejaké ťažké situácie. Bohužiaľ, alebo našťastie, je len na nás, ako sa k ním postavíme a čo z toho vyťažíme, pretože všetko je o hlave. Ja nehovorím, že si vieme z niektorých tragických udalostí spraviť niečo krásne a naozaj je to veľmi ťažké takto ponímať v nejakých brutálne ťažkých životných situáciách, ale možno neskôr uvidíme, ako vďaka tej situácii vieme pomáhať iným ľuďom a ako vieme iným ľuďom ukázať cestu z toho von, ako dokážeme vždy premeniť niečo zlé na niečo dobré. Keď to také tie každodenné ťažké situácie v práci alebo možno také ťažšie situácie ako vyhadzov alebo v mojom prípade by to mohla byť strata klienta a podobne, vždy sa mi ukázalo, vždy som si to dokázala v hlave spracovať a ukázalo sa mi, prečo sa to stalo. Fakt som za to vďačná, pretože som si uvedomila, že život asi nikdy nebude medlízať. O to viac si užívam naozaj také tie úprimne krásne, jednoduché, ľahké, odľahčené, obyčajné momenty. Ale bez tých ťažkých by som tu teraz nesedela a nevedela vám povedať 12 lekcií, ktoré ma tento rok naučil, takže si myslím, že sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Pretože život nie je lineárny a život má brutálne ups a brutálne downs a brutálne výšky, z ktorých potom padáme, ale keď padneme a dostaneme sa opäť hore, tak sami viete, aké je to, keď po dlhej dobe nejakého trápenia sa konečne cítite dobre a niečo si z toho odnesiete. A chcela by som vás iba motivovať k tomu, aby ste sa možno aj na tie ťažké situácie, ako sú rozchody, výpovede, hocičo, čokoľvek, čo sa vám tento rok prihodilo, aby ste sa na to pozreli tak, že si z toho viete niečo odniesť. Aj keby to malo byť to, že ste si vďaka rozchodu stanovili pevnejšie hranice a viete, čo už by ste v ďalšom vzťahu netolerovali, aj keď by rozchod mohol byť brutálne ťažký, pretože rozchody sú brutálne ťažké, stále si z toho viete odniesť to svoje, na čom dokážete stavať pozitívnejšiu budúcnosť. Keď sme pri tých hraniciach, tak mám tu tentokrát číslo 5 a to je lekcia, ktorú mi dala terapia. Neposúvaj svoje hranice len preto, lebo ich niekto neustále prekračuje. Či je to známy, či je to rodič, či je to kamarát, či je to partner. Nedovolte, aby niekto neustále prekračoval vaše hranice. Určite si viete spomenúť na nejaký vzťah, možno aj na vzťah s rodičmi, na nejaký partnerský vzťah alebo kamarátsky vzťah, kedy by ste na začiatku toho kamarátstva alebo toho partnerského vzťahu ani zďaleka netolerovali to, čo tolerujete teraz. Predstavte si, že ste prvý rok s partnerom a namiesto toho, tej zamilovanej fázy, kedy vám nosí kvety a je absolútne pozorný, by po vás stále kričal, stále by bol zlý, nevrlý, ako to môže byť po 6 rokoch. Vtedy by to bola vaša hranica, ale počasie sa možno posunula, tak ako s kamarátstvom. Prvý rok kamarátstva si tá kamarátka nedovolila toľko a zrazu si uvedomujete, že po 5 rokoch kamarátstva neustále prekračuje vaše pôvodné hranice, robí veci, ktoré vám vadia a vy stále tie hranice posúvate, aby ste to kamarátstvo udržali. To isté vzťah s rodičmi, pretože rodičia veľmi často vedia prekročiť hranice a mať hranice neznamená nemať rešpekt. Ale ak jednoducho vaši vyťahujú stále politiku v domácnosti, nemáte rovnaké politické názory a vaša hranica je, doma sa o politike nebavíme, tak by napríklad tá rodina tie hranice nemala prekračovať a vy by ste nemali byť odkázaní na to tie hranice posúvať tým štýlom, že o tej politike tie politické názory počúvate, ale radšej sa k ním nevyjadrujete, len aby bol doma kľud. Navezujem na lekciu číslo 6, ktorú mám taktiež z terapie a celkom navezuje na tie hranice a to je to, že my nie sme zodpovední za pocity druhých ľudí. Neberme to teraz v nejakých extrémoch, samozrejme nemôžeme ubližovať druhým ľuďom a tváriť sa, že nie sme zodpovední, či už nejakým narcistickým správaním alebo nejakým vydieraním. Vôbec sa o tomto nebavíme, poďme z tejto roviny rovno preč. Chcem tým povedať, chodila som kaderničke, s ktorou som nebola spokojná, je to pár rokov dozadu a chodila som tam stále kvôli tomu, lebo som ju nechcela zrušiť, lebo som nechcela, aby sa cítila zle. A stále som chodila s vlasmi, ktoré sa mi nepáčili, s flakatým melírom, nebolo to dobré a ja som nedokázala prestať chodiť, len kvôli tomu, lebo som mala pocit, že nesiem zodpovednosť za jej pocity. Tak ako som dlho nevedela svojim kamarátom, svojmu partnerovi povedať niektoré veci, lebo som nechcela, aby ich zosmutnili, pričom to boli úplne normálne veci, len som vedela, že môžu byť na tie záležitosti citlivejší. A často som proste zotrvávala vo vzťahoch, myslím takých vzťahov ako ja a kaderníčka, ja a pani v obchode, ktorá ma presvedčala, že tieto pánky sú najlepšie a že za túto cenu už ich nikde nekúpime, že si ich mám zobrať. Takže som si tieto pánky dala odložiť, stali asi 400 eur. To bol inak asi prvá situácia v mojom živote, kedy som si povedala, že ja som totiž nechcela, aby sa ona cítila zle, že mi ich nedokázala dobre predať. Čiže ja som takto nakupovala. Proste keď bola nejaká príliš presvedčivá predavačka v hociakom obchode s modou napríklad alebo s kozmetikou, ja som si veci nakupovala, aby ona nemala zo seba zlý pocit, že nezvládla mi to predať. Tieto 400 eurové topánky som si nechala odložiť a následne som volala, že si ich teda neprídem zobrať, pretože som si povedala, že takto to ďalej nejde a že teda netrpím len ja, ale aj moja kreditka. A naozaj ma terapia naučila to, že ak by moja kaderníčka bola smutná z toho, že som ju zrušila, lebo sa mi nepáči jej práca, tak by to mala riešiť na svojej terapii. A nemám to ja riešiť, že vlastne chodím k nej stále, len aby som ju nezranila. To už nie je moja zodpovednosť. Buď by ju to mohlo motivovať sa zlepšiť a začať robiť veci inak, alebo by to mohla neriešiť a nenechať sa tým zasiahnuť. Každopádne to, že mne sa nepáči jej práca a ju to môže zraniť, nie je moja zodpovednosť. A tento bod sa teda týka aj ľudí, ktorí často nevedia povedať nie, lebo nechcú niekoho zraniť, nechcú niekoho uraziť. Pracujte na tom, pretože ja teraz slušne niekomu poviem, nie, ďakujem, nemám záujem, už nebudem chodiť z toho a z toho dôvodu. A uvedomenie toho, že naozaj nie je moja zodpovednosť držať pri živote ich sebavedomie alebo nejakú ich hodnotu, ale že to je naozaj ich práca, mi veľmi, veľmi pomohlo v týchto situáciách. Číslo 7. Niekedy o našej pravde nepresvedčíme všetkých a niekedy o nej nepresvedčíme nikoho. Musí nám stačiť naše vlastné vnútorné morálne víťazstvo. Častokrát som urobila niečo, čo bolo správne, vedela som, aké sú za tým iné veci, vedela som iné zlé veci o druhých ľuďoch a zachovala som sa nejakým spôsobom, kedy to vlastne nebolo docenené. Povedzme taký bežný príklad, ktorý sa môže stať hocikomu v živote. Máte kamošku, jej frajer ju podvádza, vy jej to poviete, lebo jej chcete dobré, ona najprv sa s ním rozide, potom on ju prehovorí naspäť a vlastne je celá tá situácia proti vám, pričom vy ste jej chceli iba dobre, alebo nechcete, viete, že ho ľúbi a nechcete, aby žila s niekým, kto ju podvádza, ale teda on ju presvedčil o tom, že ju nepodvádza, aj keď vy ste to videli na vlastné oči a tam vaša práca skončila, môže sa vám to zdať absolútne nefér, proste chceli ste pomôcť a jedna vec je, že som sa naučila úplne nestarať do takýchto hlavne vzťahových situácií, pretože tie sú veľmi fluidné, komplikované a väčšinou akýkoľvek tretí človek, ktorý do toho zasiahne, vyjde z toho zle. Ale bol to len príklad. Mne sa to stalo na inej situácii, ktorú ďalej rozoberiem na Hero. Každopádne chcela som povedať, že ja som napríklad na internete často bola ako tá záporná strana v rámci nejakých hociakých vlastne mojich káuz od roku 2015, kedy jasné, bola som dieťa, takže proste asi to neboli úplne relevantné veci, ale častokrát som videla nejaké veci za oponou, ktoré napríklad bežne ľudia nevideli. Nechcela som ísť úplne do toho, že niekoho špinu začnem prepierať na internete a tak som sa skôr stiahla a z tej situácie som vyšla relatívne na oko zle. A v rámci aj teda nielen mojej tohtoročnej TikTokovej kauzy, ale aj nejakých iných situácií v osobnom živote som si uvedomila, že nevždy každého presvedčíte o vašej pravde. Často ľudia nechcú vidieť pravdu, často ľudia vyhľadávajú senzáciu a vlastne ich ani pravda úplne nezaujíma. Často už je niekto rozhodnutý, na ktorú stranu sa prikloní, často vás ľudia nebudú mať úplne radi alebo nie ste úplne sympatický typ človeka, takže jednoducho nemáte tam úplne veľkú šancu na výhru. A ja som o mnoho spokojnejšia, odkedy som sa naučila byť... cítiť sa dobre s tým, že som morálny víťaz, že viem, že moje úmysly boli dobré a nepotrebujem to dokazovať svetu, nepotrebujem každého presvedčať o mojej pravde. Nedávajte svoju energiu do toho presvedčať ľudí, aby boli na vašej strane, alebo že vy máte pravdu, alebo že vy ste ten správny. Kašlite na to, oberajte seba o pokoj a o čas, nechajte to plávať. Ak ste morálnym víťazom, ak viete, že to bol dobrý úmysel a viete, kde leží pravda vy a vaš najbližší možno, nechajte to ležať. 8. bod. Nemusíme vidieť celú cestu, stačí nám vidieť na ďalších 100 metrov. Mala som podcast a mám aj teda celý merch zameraný na Quarter Life Crisis, pretože to je to, čo prežívam v mojej 25-ke a... podľa reakcií viacerých ľudia medzi 20-tkou a 30-tkou, takže by to malo byť úplne v poriadku. Zisťujem stále, že ja vlastne nemusím mať celý život a nasledujúcich 10 rokov úplne takto na dlani, že presne viem krok po kroku, čo chcem robiť, kam smerujem, čo chcem dosiahnuť. Je super mať nejaký cieľ, podľa mňa to je veľmi dôležité aj kvôli tej motivácii, a keď tá motivácia nie je, tak kvôli tej disciplíne, pretože vieme, že je tam ten cieľ, za ktorým chceme ísť a bezcieľne sa pohybovať je naozaj náročné. Ale nemusíme vedieť každý schod k tomu cieľu. Stačí nám vždy vedieť ten nasledujúci a ten nasledujúci. A že či ten ďalší schod je niečo, čo sa zhoduje s tým našim cieľom, s tou predstavou o nás za 10 rokov, s tou predstavou našej budúcnosti. Čiže asi vieme, že chodiť každý víkend piť sa úplne nezhoduje s tým, že chceme mať čo najviac vysekané telo. Niekde som to čítala, že keď šoferujeme, my naozaj nepotrebujeme, pokiaľ vieme, kam ideme, mať celú cestu takto viditeľnú. My nepotrebujeme vidieť cestu až do toho cieľa. Nám stačí vidieť nasledujúcich 100 metrov pred autom. Či tam nie je ďalšie auto, či tam nie je človek, či tam nie je srnka. My nepotrebujeme, pokiaľ vieme, kam ideme, vidieť detailne celú cestu. Dajme tomu, že život je 1000 schodov, kým sa dostanete na nejaké to strechu s výhľadom. A vy nepotrebujete vidieť každý ten jeden schod. Na každom tom schode je niečo pre vás nachystané. Nechajte to tak, riešte 1, 2, 3 schody pred vami a... aj tak stále budete vedieť, keď sa budete po nich pohybovať, že smerujete hore na ten tisíci. Takže naozaj netýrajte sa tým, že čo presne chcem robiť rok 2024, teraz musím mať všetko naplánované, mala by som už vedieť a čo teda teraz leto a proste ako teda to bude. Nechajte to tak, naplánujte si január. Mne teda veľmi pomáha, či už... pri nejakých mojich kariérnych veciach, alebo napríklad, ak končíte strednú a neviete sa rozhodnúť kam na vysokú a podobne, urobte si takú možno veľký výkres brainstormingovú, váš taký kreatívny brainstormingový svet, kde si budete písať veci, kresliť veci, ktoré sa vám páčia, písať veci, ktoré vás bavia, čo vás vlastne od malička napĺňalo, čo vás baví na iných ľuďoch, čo vás baví skúmať na iných ľuďoch, či je to, ja neviem, môže vás baviť psychológia, skúmať správanie, možno viete preniesť zo svojho života, že stále niečo analyzujete, viete to preniesť do kariéry, do školy, ktorú chcete študovať. Urobte si fakt takú mapu, pokiaľ absolútne netušíte. Mne osobne to veľmi pomáha, že ja som si vlastne uvedomila, že okej, okay, bavíme počúvať takéto a takéto podcasty, veď to všetko smeruje k tomuto a k tomuto a ja vlastne nemusím sa iba líčiť, pretože som zistila, že mňa baví ešte jedna oblasť minimálne rovnako. Takže skúste si to tak dať pred seba, majte to na nástenke alebo na stole, alebo proste niečo, čo vidíte stále, dopisujte si tam veci, napíšte si veci, ktoré vás brutálne nadchnú, ktoré vás zapalujú ten oheň a zároveň veci, ktoré vás dennodenne baví riešiť, pozerať podľa podcastov, ktoré počúvate napríklad. A ja si myslím a verím tomu a držím vám palce, že sa naozaj k tomu veľmi ľahko, aj keď to nebude hneď, dostanete. Máme tu opäť lekciu, konkrétne lekcia číslo 9, ktorú mám z terapie a tou je: aj keď vieme, ako funguje zbraň, nepostavíme sa pred hľadáčik. A to bolo... mala som terapiu a riešila som viacero vzťahov v mojom živote, ako sa ku mne chovajú ľudia z okolia. A... stále som posúvala tie svoje hranice, lebo som to odôvodňovala tým, že ja rozumiem, prečo sa tak správajú. Ja rozumiem ich traumy z detstva, ja rozumiem ich celoživotné vzorce, ktorých sa už proste v ich veku nevedia zbaviť. A stále som všetko odôvodňovala, že odpúšťam alebo tolerujem skôr, lebo tým veciam rozumiem. A terapeutka mi povedala, že ja môžem rozumieť tomu, ako funguje zbraň. Úplne dokonalo by som rozumela technike toho, ako sa zbraň nabije, ako proste funguje, ako keď vystrelí, tak proste čo sa tam presne spustí. Ale aj napriek tomu, že jej rozumiem, sa pred ňu nepostavím, lebo viem, že je nebezpečná. A toto bolo veľmi oči otvárajúce, pretože je to úplná pravda. To, že ty si empatický človek a rozumieš, že sa niekto správa na základe nespracovanej traumy, neznamená, že mu to musíš tolerovať. To, že rozumieš zbrani, neznamená, že sa pred ňou musíš postaviť. To, že rozumieš, prečo sa niekto správa škaredo, neznamená, že si to máš nechať. No, ja neviem ako vám, ale mne toto uvedomenie, ja som vtedy po tej terapii tak odišla iba, že fakt. Ja som si proste myslela, že keď chápem, že nie sú zlí ľudia a že to robia z toho, že nemajú niečo spracované a že vlastne sú to ľudia, ktorí iba neriešia svoje emócie na tej hlbšej rovine, takže vlastne za to nemôžu. Ale to stále neznamená, že my tam musíme byť a nechať si to. Desiatá lekcia, tvoje telo vždy vie. Ja som mala veľmi veľa zdravotných problémov tento rok. Rôznych menších, väčších, alebo menších, ktoré by mohli prepuknúť do väčších, keby sa neriešili. Začalo teda silnými migrénami a bolestiami, bola som na CT-čku mozgu, bola som na rentgene chrbtice. Zistilo sa, že teda mám veľa stresu, že mám zlý postoj, že mám veľmi zatuhnuté trapézy, krk, ramená, bola som každú chvíľu seknutá. Tento rok naozaj bol pohybovo veľmi nestabilný, pretože buď som veľa cvičila, alebo som sa absolútne nehýbala, alebo som bola seknutá. Zistilo sa teda na rentgene, že mám niečo s krčnou chrbticou a že je to z môjho postoja, ktorý je často úzkostlivý na základe nejakého môjho prežívania, najmä tento rok. A že teda to spôsobuje tie neznesiteľné migrény. A ja vám chcem iba povedať, v akomkoľvek prostredí sa nachádzate, s kýmkoľvek trávite čas, alebo akokoľvek ho trávite, vaše telo vždy vie, čo je správne. Viete, ako sa hovorí, že keď máte toho veľa, tak ako najúst vždy, keď toho veľa skončí a vy máte oddychovať, ochoriete. Tak to je presne to, že tlakujete telo, brutálny stres, práca, všetko, proste stále idete. A zrazu proste, keď dokončíte tú poslednú robotu, a často sa stáva aj teda, že to nestihnete, tak vaše telo skolabuje, pretože je to jediná možnosť, ako si to telo vie pomôcť, a to len tým, že vás pripúta k posteli nejakou chorobou. Takisto ako proste problémy so žalúdkom, keď sme nervózni, nás bolí žalúdok. To sú tak základné veci a ja stále neviem uveriť, ako my ľudia stále to telo nepočúvame. Keď sme unavení extrémne, mali by sme naozaj spať a nie sa naháňať a dopovať kávami a podobne. Samozrejme, ja milujem kávu a kávu pijem, ale keď už vidím, že tá únava začína byť už niekoľko týždňov a niekoľko mesačná a prechádza to do chronickej únavy, tak už viem, že to kávou nevyrieším, že musím zmeniť niečo na svojom životnom štýle. Touto 10. lekciou som chcela povedať, že si všímajte viac, čo vám hovorí telo v určitých prostrediach, či už v pracovnom alebo v tom partnerskom živote napríklad. A to telo vždy vie, skôr ako my, že je niečo nesprávne. Že proste nevie zotrvať v tom prostredí, že tam máva často migrény, že tam máva často bolesti brucha, čokoľvek, čo to je. Dokonca aj bolesti ruky, čokoľvek je často späté s nejakým našim práve prežívaním v externom svete. 11. predposledná lekcia. Každý žije prvýkrát, nepodceňuj svoj úsudok. Toto mi tiež trvalo. Všetci sme tu prvý raz na planéte. Dúfam, že nie je posledný a teda to by znamenalo, že aj nie prvý, ale rozumiete. Tento Konkrétny život žijeme každý len raz, rovnako ako aj naši rodičia. Často proste, keď dospievame, si uvedomujeme chyby našich rodičov a nejaké zlé vzorce správania a sme takí vlastne prekvapení, že ale rodičia by to mali mať všetko akože absolútne už figured out, proste už vyriešené a nemajú. A sme z toho celý taký vlastne zvláštny, že okej, a čo je život teda, keď aj naši sú len ľudia. A chcem povedať, že ktokoľvek, s kým sa stretávate, aj váš nadriadený je len človek. Opäť, nechcem, aby to bolo zamieňané za nejaké podceňovanie autorít, profesorov, zamestnávateľov a podobne. Nie je to tak vôbec a myslím si, že proste áno, sú študovaní ľudia, ľudia so skúsenosťami. Som presvedčená, že 80-ročný profesor vie toho miliónkrát viac ako ja. Chcem ale povedať, že v rámci takého rešpektu k samému sebe je naozaj dôležité si uvedomiť, že všetci sú tu prvý raz a zažívajú niektoré situácie po prvý raz a nikto nemá návod na život. Ja som často mala správny úsudok, ale neverila som mu. Či už to bol úsudok na základe mojej intuície, alebo úsudok na základe toho, čo som prežila. A nedôverovala som mu. Keď ten môj úsudok bol versus niekto, nechala som toho niekoho vyhrať a spätne, boli to situácie roky nazad, si uvedomujem, že som mala dôverovať tomu svojmu úsudku, pretože bol správny, hlavne veci, čo sa týkali mňa. Keď vaša intuícia vám niečo naozaj hovorí a hovorí k vám, máte niekde vnútri pocit, že hlavne ak sa týka vášho života, pretože v rámci iných životov je to opäť komplikovanejšie. Dôverujte aj svojmu úsudku, aj keď len pre seba. Ja som sa často iba v mojej hlave sama seba ponižovala, znižovala a nejakým spôsobom som myslela, že môj názor je menej podstatný alebo na ňom nezáleží. Chcem vám povedať, že na vašom názore záleží a vždy skôr spochybňujte tie spochybnenia, ktoré vám chodia do hlavy, ako by ste mali spochybňovať seba samých, pretože fakt, ak si za niečím chcete stať a proste duševne tomu veríte, tak si za tým naozaj stojte. A na základe tohto ešte poviem jednu vec, ktorú som sa dozvedela od mojej psychologičky a je to trošku v kontraste s tým, čo som teraz povedala, ale cítila by som sa zle, keby som to nepovedala. Intuícia je skvelá vec, podľa mňa každý niekde hlboko v sebe vieme, čo je správne. Ale to neznamená, že každé dobré, správne rozhodnutie nás spraví i hneď šťastnými. Vysvetlím. Máte intuitívne pocit, že by ste mali dať výpoveď v práci. Ale vy viete, že keď to spravíte, vám bude absolútne mizerne. Stratíte kolegov, kamarátstva, komfortnú zónu, budete musieť hľadať novú prácu, zvykať na nové miesto. Vôbec to tuto nie je jednoduché, je to také ťažké na spracovanie, necítite sa s tým rozhodnutím dobre. A to je v poriadku. Tak ako je to s prácou, tak je to aj s rozchodmi. Koľkokrát ste sa rozišli s tým, že vás to absolútne zničilo, pretože ja sa hlásim, už to tu bolo. A teraz za to ďakujete Bohu, že sa to stalo. Chcem iba povedať, že nie každé správne rozhodnutie bude pre vás hrozne odľahčujúce a radostné v tú chvíľu. Niektoré správne rozhodnutia sa ukážu až o rok. Čiže iba aby sa to nezamienialo s tou intuíciou. Veriť svojmu úsudku a cítiť niečo, proste vychádzať odtiaľto, je skvelé, ale nie každé dobré rozhodnutie pre vás život bude okamžite odľahčovať vaše bytie a bude sa vám vstávať ráno absolútne fantasticky. Často tie ťažké rozhodnutia a tie správne rozhodnutia sú zo začiatku naozaj náročné na spracovanie. 12. lekcia, ktorú všetci poznáme a všetci to vlastne vieme, ale málo sa o tom rozprávame, je, že život nie je fér. Ja nezabudnem na slova mojej psychologičky, keď som jej niečo povedala a že ma to trápi a že proste to nie je fér, že sa toto deje a tak. A ona mi na to odpovedala: Martina, ale život nie je fér. A ja, že toto mi môže terapeutka povedať? Môže. Mala by. Preto to hovorím aj ja vám, ak náhodou nemáte terapeuta, ktorý vám toto povie. Život nie je fér a je to absolútne na hovno. Je to tá najťažšia lekcia, ktorú ja nikdy nebudem asi vedieť úplne 100% spracovať, pretože chcela by som, aby dobrí ľudia sa mali čo najlepšie a zlí ľudia, aby boli potrestaní a chcem, aby karma fungovala tak, ako má. Ale život nie je fér. Proste zvieratá nikdy nikomu nič neurobili, aby trpeli. A koľko zvierat trpí. Poznám dobrých ľudí, ktorým sa stali nepekné veci, aj keď ich vedeli obrátiť potom na niečo pozitívne, nezaslúžili si ich. Život nie je fér. A dočítala som sa v nejakom internetovom úplne náhodnom fóre, už si nepamätám, kde to bolo. Život nie je fér. A čím skôr sa s tým naučíme žiť, čím skôr to príjmeme, o to ľahšie sa nám bude žiť. A ono to tak je. Ja som bola miliónkrát rozčúlená nad nespravodlivosťou, nad férovosťou života. Poďme sa pobaviť len o tom, ako som chodila protestovať pred cirkusy a videla som tam tie zvieratá. Trhá mi to žily, varí sa vo mne krv, nikdy s tým nebudem zmierená, že veci takto fungujú. Ale keď príjmeme a život berieme s tým, že nie je fér, a proste my si tu musíme prebiť tú cestu a bojovať za tie správne veci, napríklad protestovať proti cirkusom alebo minimálne ich nepodporovať, tak to bude pre nás koniec koncov lepšie, ako keď sa budeme stále spoliehať, že dobrým ľuďom sa budú diať len dobré veci a zlí ostanú potrestaní za tie zlé. Budeme častejšie sklamaní, budeme častejšie frustrovaní a nikomu tým nepomôžeme. Treba sa jednoducho zmieriť s tým, že život nie je fér. Je to najbolestivejšia pravda podľa mňa, pretože naozaj neviem, kto to vymyslel, ale nemalo by to tak fungovať. A pokiaľ sa naučíme žiť s tým, že život nie je fér a budeme stáť za tými našimi morálnymi zásadami a budeme podporovať dobré veci a bojkotovať zlé veci, tak to uľahčíme nielen sebe. Pretože byť frustrovaný a nadávať na veci, ktoré nie sú fér, bohužiaľ nikomu nepomôže a koniec koncov to robí zle aj nám. Takže naozaj sa s touto pravdou treba deň čo deň vysporiadavať a deň čo deň si ju pripomínať, pretože ja osobne som sa veľmi trápila nad neférovosťou života, kým som si fakt plne neuvedomila, aj vďaka terapiám opäť, že ja s tým nič nespravím a že táto moja frustrácia ani ničomu nepomôže. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si vypočuli týchto 12 lekcií z môjho života. Ak raz napíšem knihu, čo dúfam, že sa stane, tak by som hrozne chcela, aby sa niesla v tomto duchu. Ja budem veľmi rada, ak mi do komentárov dáte lekciu, ktorá vás najviac zaujala, ktorú ste možno už zažili a neuvedomili si, alebo práve, či ste sa nejakú z týchto lekcií naučili aj vy v predchádzajúcom roku. Ak napíšete čokoľvek k tomu, čo bolo povedané, budem moc rada, pretože mám veľmi rada pod týmito trošku komplikovanejšími témami tieto vedomé diskusie, pretože sa ľudia delia o ich poznatky s ďalšími ľuďmi. A to je na tomto krásne. Ja vám prajem ten nie najšťastnejší, ale skôr najpokojnejší, vybalansovaný začiatok roka 2024. Vojdite do neho správnou nohou a keď nevojdete do neho správnou nohou, nič sa nedeje, všetci robíme po ceste chyby. Pevne verím, že vás tieto moje slova a zápisky motivovali možno ten ďalší rok stráviť lepšie, vedomejšie a možno aj viac sám so sebou, lebo som živým príkladom toho, že to naozaj veľmi pomáha. Oddychnite si ešte tých pár dní voľna, čo nás čaká a my sa vidíme v ďalšom, v novom roku 2024. Ahojte.